4 жана согуштук транспорттук Ми-8 тигучарлары менен чыңдады. Орусиянын коргоо министрлигинин билдиришинче, аскер тигучарлары Душанбеден 30 чакырым алыстагы Гисар районундагы Айни аэродромуна жөнөтүлгөн. Бирок алардын так саны маалымдалган жок. Бир күн мурда Тажик президенти Эмомали Рахмон орусиялык коллегасы Владимир Путин менен Сочиде болгон кездешүүдө Ооганстандын Тажикстанга чек аралаш аймагында исламчыл экстремисттик топтордун жандануусуна кооптонгонун айтканы кабарланган. Учурда Тажикстанда Орусиянын 7000 аскери бар.
Кеч Казакстанда бүгүн бизди жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып турат. Ушулардан башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эгер уюк фондунан кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29. Баткен облусунда түнү 8-13, күндүзү 25-30 градус ысык. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус ысык болот. Нарында түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус. Ош шаарында түнкүсүн 13-15, күндүзү 27-29 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, түнкүсүн 8-10, күндүз 28-30 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Жаңы шайланган жогорку кеңешке келаткан депутаттардын арасында аялдардын улуттук азчылыктын жаштары менен мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны мыйзам талаптарына жооп береби? Мыйзам боюнча парламентке кирген бир жыныстагы депутаттардын саны 70%дан ашпашы керек. Улуттук азчылыктын жаштарын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны болсо 15%дан кем болбоого тийиш. Сөздү Бишкектен Али Токтокунов улантат.
Депутаттарды шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык талапкер партиялардын тизмесинде бир жыныстагылар 70%дан ашпашы керек. Ал эми 35 жашка чейинкилер же жаштар 15%дан, ар кандай улуттагылар да 15%дан аз болбошу шарт. Ал эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер тизмеде экөө болуп, алардын биринчиси алдыңкы 50-нчү тизмеге киргизилиши керек. Бул парламентте түрдүү катмар болсун деген ниетте киргизилген эреже. Мыйзамга ылайык ушул тизме менен шайлангандар депутат болушу керек эле. Арине талапкер өз арызы менен тизмеден чыкса, кийинкисине орун тиет. Айрым партиялар дал ушундан пайдаланып, тизмедеги депутат болчуларды жылыштыра баштады. Мындай жылышууга аял затынын өкүлдөрү да кабыла баштагандай. Мисалы, социалдык тармактарда Бир Бол партиясынын алдыңкы ондугундагы мыйзам боюнча мандат ала турган Чолпон Жакупова менен Лунара Мамытовага депутаттык мандат тийбейт деген кеп жүрүүдө. Бул боюнча Лунара Мамытовага кайрылганыбызда, ал өзүнүн жана Жакупованын депутат болушу башкалардан көз каранды экенин жашырган жок.
Партиянын саясий кеңеши бар, анан ошо саясий кеңешинин чечимдери болот. Мына бардык нерсе саясий кеңеш аркылуу чечилет дечи. Мен азыр депутат болоомун же болбоймун деп айта албайм. Болгонун мен да күтүп атам ушу саясий кеңештин ошо жыйынтыгын. Көз каранды болуп отурам саясий кеңештин мүтөмөсүнөн, жыйынтыгынан кандай болот, эмне болот деп элечи.
Капыстан Лунара айым тизмеден чыгып калса, ордуна башка айым депутат келиши керек деген талап жок. Анын ордуна тизмедеги кийинки талапкер жылат. Мындай болуп отурса, парламентте бир жыныстуулар 70%дан ашпашы керек деген норма аткарылбайт. Бул алешемдикти жоюу үчүн 5-чи чакырылышта атайын мыйзам жазылып өтпөй калган. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясы да аны көзөмөлдөй албайт, дейт комиссия мүчөсү Гүлнара Батырова.
Биринчи эле окууда кабыл алынбай калды. Ошон үчүн кийин аял депутаттар кетип калса, ордуна тизмете турган аял талапкер келсин дегенди биз тилекке каршы көзөмөлдөй албай калабыз.
Мындан тышкары арифметикалык эсептен уланда парламентте отуруучу аялдардын саны 30%га жетпей калчудай. Айталы, республика ата журт 28 мандат алса, анын 7 аял киши. 30% болуш үчүн дагы бир аялды кошуу керек. Ал эми КСДПда 38 мандаттын 9 гана аялдарга тиет. КСДПда аялдар 30% болуш үчүн дагы 2 айымды депутат кылууга туура келет. Социал демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков жыйынтык ушундай болгону менен бул мыйзам бузбай турганын айтууда.
Эми арифметикалык жактай бул биздин күнөөбүздөн эле мыйзамды да бузуу эмес. Бул жерде биз бар мыйзам боюнча жасалып атат. Бул нерсени эске алыш керек, элдин берген добушуна жараша да. Эл добуш берсе кайсы жерден өтүшсө ошерге чейинкилер депутат болот.
Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы шайлоого байкоо салган миссиясынын жетекчиси Борис Фрлец да ушул маселеге токтолуп, саясатка аттанган аялдардын тизмедеги орду парламентте сакталбай жатканын белгиледи. Мыйзамдагы карама каршылыктардан улам квота маселелери сакталбай жатканын саясат талдоочу Турат Акимов да белгилейт.
Муну биздикилер колдонуп кадимкидей жазып кое берет, а кийин өзлөрүнүн уставында жазылып коет, партия башчылары өзлөрү чечет, партийный дисциплинанын негиздегенде өзү билет кимге мандатты берет, кимге бербейт. Бизде бир мыйзам экинчи мыйзам менен тирешип алган да.
Парламентте айылдардын эле эмес, жаштар жана башка улуттардын квотасынын сакталбай калганы өткөн чакырылышта байкалган. Ал жагдай мыйзамдагы боштуктардан улам ушул чакырылышта дагы мына ушинтип жүз бериши мүмкүн дешет байкоочулар. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Башкы прокуратура Бишкек Ош автожолунун башкы дирекциясы менен Жалал Абад облустук курулуш башкармалыгы көпүрө курулушун жогору баада эсептеп, андан 6 миллион сом өндүрүп алганын аныктады. Транспорт министрлигинин алдындагы дирекция прокуратура козгоп жаткан кылмыш ишинде негиз жок деп доом атты төгүндөдө. Жол курулуштарынан пайда өндүрүү фактылары буга чейин да көп ирет катталып, кылмыш иши козголгон менен жемкорлор жазасын албай келатканын адистери баймабай айтып келатышат. Айгерим Жаныкул кызы толугураак айтып берет.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Жалал Абад облустук курулуш башкармалыгы менен Бишкек Ош автожолунун башкы дирекциясы бир жыл мурун салынган көпүрөнүн курулушун асман чапчыган баада эсептеп, ашыкчасын өз ара бөлүшүп алышкан. Мекеменин өкүлү Нурлан Тагаев козголгон кылмыш иши туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Кылмыш жаза кодексинин 171-ci, 304-ci жана 315-ci беренели менен кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган башкармачылыктын кызмат адамдары Көгарт дарыясы аркылуу Сузак районундагы Орто Токой айылынан өткөн көпүрөнү аткарылган иштин көлөмүн көбөйтүү менен 6 миллиондон ашык акча каражатын өздөрүнө ыйгарым жок кылгандыгы аныкталган.
Анткени менен Бишкек Ош автожолунун башкы дирекциясынын өкүлү Анарбек Сатыбалдиев козголгон кылмыш иши негизсиз деп эсептейт.
Жүрбөйбүз, мына 37 миллионду утуп алганды. 37 миллион 173 кош керек. 6 миллион искажение бар деп жазып атат. Анын жазылган эмелердин баары туура эмес. Ошону мен счетный палатага жазып бердим деп атпаймынбы? Тиги эменин подписинин ордуна не явился деген жери бар экен, отказался деген жерлери бар экен. Анан ошолор подписке окшошуп калган экен да. Анан генеральный прокуратура билбейм, ошону подпись деп алып алдыбы же кандай алып алды мен билбейт экенмин аны. Бул өзүнчө хозрасчетный предприятие, бул биздин подведомственный, бирок хозрасчетный предприятие.
Сиз кайсы предприятияны айттыңыз?
Жасу деген Жалаловский строительный управление деген.
Адистер жол курулушунун айланасында коррупциялык схема болуп көрбөгөндө тамырлап кеткенин, ага эки деңгээм эмес тармактардын тиешеси барын айтып жүрүшөт. Коргоо кеңешиндеги көз карандысы эксперт Кайрат Осмоналиевдин айтымында
жөнөкөй эле жана заманбап жолдун $1 миллион да. Бул известный факт. А теперь представьте, 1 километр 1 миллион. 1 метр получается $1000, да? Ошонун эле кичине хотя бы 1 сантиметрден азыраак болсо или будет тоньше. Ошол эле хищение болот ба? Самый дорогой это вот этот битум эмеси, да? Здесь не надо быть сильно большим экспертом.
Ошо карабастан кылмыш иштери козголуп, бирок анын тыянагы жиксиз кеткен учурлар көп болот.
Аны эч ким эч кандай мындай жоопкерчилик тартпайт да. Мен мисалы УАЛЕК да бирөөнү түрмөгө отуруп койду деп же жумуштан бошотушту деп убалектин да. Биздин Минтранс ошол коррупцияда отурган схемалар толтура.
Жол курулушуна байланыштуу акыркы жолу унаа жана байланыш министрлигинин статс катчысы Максат Дыйканов 5 миллион сом пара алды деген шек менен камакка алынганы белгилүү. Ага жаңы айып тагылып жаткан Жалал Абад облустук жол курулуш башкармалыгы менен чогуу 22 миллион сомду туура эмес пайдаланган деген кине коюлган. Бул кылмыш иши бир жылдан бери териштирилип бүтпөй келатат. Ошол эле министрликтин муурдагы жетекчиси жогорку кеңештин депутаты Нурлан Сулайманов дагы коррупциялык иштер үчүн айыпталып издөөдө жүрөт. Бишкек Ош автожолунун курулушуна байланыштуу Жантөрө Сатыбалдиевке дагы коомчулукта улуттуу дооматтар маалымалы менен коюлуп, аны экс-премьер-министр төгүндөп келатат. Болжолдуу маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жол курулуштарынан жылына жең ичинен миллиондогон акча желип турат. Айгерим Жаныкул кызы, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргызстандын Минскидеги элчиси 3 жылдан кийин кайра ишке кирди. 4 октябрда парламенттик шайлоо күнкү мыйзам бузуулар тууралуу Азаттык партиясынын арызын Ички иштер министрлиги иликтейт. Сирия армиясы орусиялык учактар менен координацияда козголоңчуларга чабуул жасады. Афганистандын Кундуз шаарынан эл аралык соопкерчилик уюмдар тегиз чыгып кетишти. Афганистандагы америкалык жана коалициялык күчтөрдүн командири Кундуздагы оорукана жаңылыштык бомбаланды деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун сайтыбыздан карап окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейже кечки азаттыктан эми эл аралык темага кайрылалы. Аба мекиндиги Орусия тарабынан кеминде 3 ирет бузулганына нааразы болгон Анкара Москвага бул маселе боюнча сүйлөшүү сунуштады. Ал аралыкта сириялык активисттер Орусиянын аба соккулары биринчи ирет жеринде президент Асадтын аскерлеринин кургактан чабуулу менен коштолгонун айтып чыгышты. Окуялардын өнүгүшүн Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Аба мекиндигин Сириядагы аба соккуларга тартылган орус учактары бузганына нааразы болгон Анкара акыркы 3 күндө орус элчисин тышкы иштер министрлигине 3 ирет чакырды. Түрк тышкы саясий мекемесинин өкүлү Танжу Билгич бүгүн маалымдагандай, алар Орусиянын аскерий адамдары аба мекиндикти бузуусунун себептери жана бул көрүнүш кайталанбаштын кепилдиктери боюнча түшүндүрмө бериш үчүн атайын сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылууда. Түрк дипломаты ошондой эле орус медиасынын Анкара Москвага Сириядагы аракеттерди координациялоо үчүн жумуш топ түзүүнү сунуш кылды деген маалыматтарын четке какты. Ал эми премьер министр Ахмет Давутоглу бүгүн теледен сүйлөгөн учурунда белгилегендей, алар Сирия жаңы Түркия мүчө Орусия менен НАТОнун ортосунда же Анкара менен Москва ортосунда талаш жана криз жаратуусун каалабай турушат. Давуд Оглунун ырастоосунда Орусиянын Сириядагы 57 аба соккусунун экөөсү гана Ислам мамлекет тоонун жайына тийген, калгандары Сириянын түндүк батышында байыстуу оппозициянын президент Асадтын аскерлери менен күрөшүп жаткан күчтөрүнө каршы багытталган. Президент Режеп Эрдогандын Ак партиясынын өкүлү Өмөр Челиктин айтымында Анкара Орусия аба мекиндикти бузуусун коркунуч катары кароодо. Эрдогандын өзү болсо кече Брюсселде жүргөн жерден Орусияга Түркия сыяктуу достунан айрылып калуусу мүмкүндүгүн эскертти.
Ама Русия Түркия гиби
Эгер Орусия көп маселелер боюнча кызматташкан Түркия сыяктуу досун жоготсо, ал көп нерсени жоготоорун билип коюшу керек. Башар Асадды коргоого аракеттенип, Сирияда операция жүргүзүүгө, аскерий база курууга аракеттенип жаткандар биздин аба мекиндигибизди да бузуп жатат. Биз мындай жүрүм-турум менен келише албайбыз.
Буна табии биздин сабретмемиз мүмкүн дейт.
Деди Эрдоган. Орусия өз тарабынан учактары Түркиянын аба мекиндигине атайылап кирген жок деп ырастап, мыналар Сирияда колдонгон аскерий база Түрк чек арасынан 30 чакырымдай эле алыстыкта жайгашканына жана учактар конгон кездеги аба ырайы шартына байланыштырууда. Орус коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов мындай дейт.
Мы используем данные космической воздушной разведки.
Биз космостон абадан жүргүзүлгөн чалгындын маалыматтарын колдонуп жатабыз. Сириялык өнөктөштөр берген маалымат менен эле чектелген жокпуз. Маалыматтарды жүз жолу текшерүүдөбүз. Алардын негизинде кабыл алынган чечимдердин баары салмакталган, ойлонулган, эсептелген. Биз соккуну бутага тиерибизди 100% билгенде гана жасап жатабыз. Жарандык же аскерий объектилерге сокку урган жокпуз. Түркиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Москвага келсе кубаттайбыз. Алар менен түшүнбөзүктөр болбош үчүн техникалык аспектилердин баарын талкуулай алмакпыз.
Для того, чтобы, по крайней мере, избежать тех недоразумений.
А бул аралыкта кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюм өз булактарына таяруу менен Орусиянын аба соккулары жеринде биринчи ирет өкмөт күчтөрдүн операциясы менен коштолгондугун айтып чыкты. Аталган уюм 7 октябрда маалымдагандай, орус учактары Сириянын 2 провинциясынын аймагына ургаалдуу сокку жасаган. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Хама провинциясында 4 жерге, ал эми түндүк батыш тараптагы Идлиб провинциясында 3 жерге соккурулган. А бул бомба таштоолордун арты Сирия армиясы менен өкмөтчүл кошундардын козголоңчулардын кеминде 4 турумуна чабуулу менен коштолгон. Москванын Сирияда Ислам мамлекет тоон гана бута калдык деген ырастоолорун батыш расмийлери дагы четке кагууда. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолду.
Биз көрүп жаткандай, орусиялыктар Ислам мамлекети тобуна каршы сокку уруудабыз деп ырастаганы менен алар Сириядагы түрдүү оппозициялык топторду айырмалай албай жатышат. Биз көрүп жаткандай, алар операция өткөргөн райондордо Ислам мамлекети тобунун согушкерлери аз же жок кесе. Бул албетте алардын операциясынын ийгилиги, көсөмдүгү боюнча суроолорду жаратууда. Both the wisdom
and likelihood of success of their strategy. Деди Ак Үйдүн өкүлү, Орусия Сириядагы талаштуу аба соктуктарын 30 сентябрда баштаган бул маселени эртең НАТОнун коргоо министрлери талкуулаганы жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык үналгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн Мен добуш берем сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9 октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде 2 платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана Facebookта пост жазуу. Башка 2 сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Кечки Азаттыктан бери өздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз учурда Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан Чолпон Айылчиева. Ал азыркы жетишип жаткан ийгиликтерине Азаттыктын да салымы бар экенин жашырбай айтты. Анткени ал 2011-жылы Азаттык плюс телепрограммасынын каарманы болгон. Анда Чолпон өзү жашаган Атбаш районунда англис тилин өз алдынча үйрөнүп, туристтер менен чет тилде эркин баарлашып жаткан секелек кыз эле. Чолпон кабарчыбыз Элиза Кененбаева менен маегин Францияга кандайча келип калганынан баштады.
Бияка обмен центр деген программа менен келдим. Өзүм борбордук Ажадагы Америка университетинде 3-чү курста окуйм. Ошо бизде конкурс болгон. Ошо конкурска тапшырып өтүп, анан азыр Реймс деген шаарда Стэнфорд деген университетте окуп атам. Бир семестр окуйм.
16 жашыңызда ошо Азаттыктын ТВ командасы Атбашыга барып, ошол жактан сизди ата энеңиз менен туристтерди кабыл алып жаткан жеринен тартып, анан ошо сизди кичинекей кезинен өз эле эч ким баягы мугалимсиз сөздүктү алып англисче үйрөнүп, туристтерди тейлегенге жарап калыптыр деп көрсөткөн эле да.
Ошо Азаттыктын келгенде мен ошо 9-ду бүтүп 10-чу класска көчкөн жолум болчу. Мектепте окуп жүргөндө эле окуу куралдары менен даярдандым. 10-ду бүтүп окуу тапшырганга келгенде мен практика жүзүндө жакшы сүйлөчүмүн. Сөздүгүм аябай кенен болчу, бирок грамматика жагынан аябай кыйналчумун да. Анткени мен өзүм окуган университетен өз алдымча анан мектептен да окучубуз, бирок бизде окуу куралдары жетишсиз болчу да. Бирок ауызчага тапшырайын деп аяктан 1-чү курска окуйм десем, грамматикам начар болуп, мен 1-чү курска өткөн жокмун. Анан 1 жыл даярдоо курсунда окудум. Ал жака даярдоо курсуна келгенде дагы аябай кыйын болду. Орусча, англисче аябай жакшы эмес болчу. Ал окуу даярдоо курсун өткөндөн кийин 1-чү курска тест тапшырдык. Тесттен өттүм. Анан азыр эл аралык катнаш бөлүмүндө окуйм. Атам англис тилин 45 жашынан баштап окуп баштаган. Мен ошо атамдын окуп атканын, атамдын көрүп атканын көрүп, анан ошо атам мага бир шык берипби же бир мотивация берип, анан кой мен дагы окуйм деген ой менен баштадым да. Атам азыр жакшы, англис тилин сүйлөп калды.
Азыр деле ошо туристтерди кабыл алып ошентет айылда?
Ооба, азыр деле ошо туристтерди кабыл алабыз. Жылдан жылга ошо бул жерлерди дагы көбөйтүп, көп туристтерди кабыл алып, азыр өзүнчө жакан фирма кылып ачып, туризм жагына аябай көңүл бөлүп баштадык.
Көп окуучулар эми бизде шарт жок болсо, айылда окусак, анан кантип англисче үйрөнмөк элек деп мындай аракеттенүү жок да. Демек аракеттенсе болот экен да,
э? Менин оюмча бул эме ар бир адамдын өзүнүн болуш керек. Шаарда окуу, айылда окуу, жакшы университетте окуу, жаман университетте окуу менен деде эле мааниси бар, бирок эң негизги адамдын өзүндө бир максат болуш керек да. Айтып коет го, эми байлыктын баары жакшы, бактысы билим деп. Менин оюмча бул бийлик байлыкка умтулбай, убакытты жөн эле четке коротпой билимге умтулуш керек дейм. Өзү менин экспериментим деп коебу, жашоодо ошондон меники оорураак болгон. Анткени баягы кичинекей балага деле басканды үйрөтпөй туруп эле сразу чуркаткан чуркай албайт, ошол сыяктуу эле болгон. Мен деле күнүнө 4 сааттан уктап, аз уктап көбүрөөк аракет кылгам да. Анткени өзүмдүн группадагы окуучулардын деңгээлине жетиш керек болчу, өзүм алдыга умтулушум керек болчу. Мисалы мен бияка келген, Францияда окуп атканым деле бул ошо өзүмдүн эмгегим, анан ата энемдин эмгеги ушу мага колдоо көрсөтүп окуу деп
ошол кездеги азаттыктын сизди тартып кеткени сиздин жашооңузга кандайдыр бир таасирин тийгиздиби?
Ошону бир тур лидери көрүптүр Кыргызстандынчы. Анан мен ошо немец тилин окугум келет, ошо немец десем, анан ошо атайын Германияда мага немец тилин окуганга китептерди салып ийиптир. Таш абаттагы туризм лагерде келип кеткен адамдар дагы мага жардам беришти. Анткени азыр мен биякта жүрсөм дагы ошол бизге келген туристтер бияктан китептердин баарын өзү сатып алыш керек экен, ошонун баарын бияктан салып ийишип магачы.
Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан журтташыбыз Чолпон Айылчиева менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Кечки азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында дүйнөлүк опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин 75 жылдыгына арналган эл аралык экинчи искусство фестивалы өтүп жатат. Спектакльдеги башкы партияларды Италиянын, Түркиянын, Орусиянын жана Кыргызстандын опера жылдыздары аткарышууда. Репертуарда дүйнөлүк классикалык спектакльдер да бар. Фестивалдын жүрүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Италиялык композитор Вердинин Ригалетто операсынан үзүндү. Төрт бөлүмдөн турган спектакльдин негизги партияларын Москвалык жаңы опера театрынын жылдыздары аткарып жатышат. Автор бул операны Виктор Гюгонун «Падыша Черджазат» драмасынын негизинде жазган. Операнын алгачкы премьерасы 1951 жылы Венецияда коюлган. Мындан туура 164 жыл мурун жаралган чыгармада бийлик байлык коштогон көйрөң турмуш чагылдырылган. Башкы каарман Герцог жаш Жилда аттуу кызды алдап, ал кыздын тагдырына балта чабат. Спектакль башынан аягына чейин татаал драматизм менен коштолуп, анда сырты жалтырак, ичи калтырак турмушта жашаган адамдардын сүйүүгө, бири бирине жасаган кара мүртөс, өзүмчүл мамилеси көрсөтүлөт. Опералык чыгармалардын күйөрманы Бактыгүл Белекованын айтымында, сөз болуп жаткан спектакльде болуп жаткан окуялар азыр деле кайталанып жатат.
И по сути, вот то, что сейчас здесь происходит на сцене, это
азыр бул сценада болуп жаткан окуялар биздин турмушубузда да өтүп жатат. Анын мааниси ар ким өз түшүнүгүнө жараша кабыл алат. Мисалы, мен бул сюжеттен эгерде сен кимдир бирөөгө кыйынсынып мамиле кылсаң, сени да теңсинишпегендер болорун көрдүм. Ошол эле учурда солисттердин чеберчилигин, сахнанын көркөмдөгөндөрдүн эмгегин да айта кетиш керек. Мен өзүмдү залда отурбай эле спектакльдеги каармандар менен чогуу жашап жатканда сездим.
Бактыгүл Белекова спектакльде ырдаган орусиялык солисттер менен жергиликтүү опера ырчыларынын кесипкөйлүк деңгээлин да салыштырганын айтты. Анын пикиринде сырттан келген опера жылдыздарынын кесипкөйлүк сапаты жогору. Кыргыз эл артисти Улук Мурза Полотов болсо тескерисинче орусиялык опера ырчыларына анчалык канаттанган жок. Адистин айтымында үндүн тазалыгы боюнча жергиликтүү опера ырчылары москвалык солисттерден айырмаланат экен.
Үргөлеттен ойноп аткандар зоогу совсем башка. Биздин ырчылардын зоогу совсем башка. Сразу эме кылат да, кулакка башкача болот. У них абсолютный слух деп айтса болот да, бирок булар мойнуналбайт деп такыр. Ну музыка очень жакшы организовать эткени, дирижер эткени баары. Уят болбогон деп вот допустим эмедеки. Ну, келгин гастролерго.
Полотов кезинде кыргыз сахнасында сөз болуп жаткан спектакль ийине жеткире аткарылганын белгилеп, азыркы мезгилде жалпы эле постсоветтик өлкөлөрдө мурдагыдай таза үндүү ырчылар жок кыс экенин айтты. Учурда дүйнөгө белгилүү болгон Ригалетто операсы көптөгөн өлкөлөрдүн опера театрларынын репертуарына кирет. Кыргыз улуттук опера балет театрынын репертуарын болсо, бул чыгарма 1985 жылы толуктаган. Аталган театрдын директору Болот Осмонов Бишкекте өтүп жаткан экинчи эл аралык опералык фестивалдын жүрүшү тууралуу мындайча кеп салды.
Бул спектакльде Москвадан солисттер келишти. Новая опера деген театрдан 3 солист келип ырдап атышат азыр. Буюрса 8-инде эртең учуп келишет Мариинский театрдын артисттери, 8-инде Трубадур, 10-унда Аида деген спектакльдерге 6 солист катышат Мариинский театрдан келишет. 11-инде Кудай буюрса жабылышы болот. Чоң гала концерт менен жабабыз.
Болот Осмоновдун айтымында бул эл аралык фестивалдын негизги максаты биринчиден дүйнөлүк ырчы Болот Миңжылкыевдин 75 жылдыгын өз мекенинде эл аралык деңгээлде белгилөө. Ал ортодо сырткы конокторго жана жергиликтүү маданият мык чигерлерине башка мамлекеттерден келген опера ырчылары менен кыргыздын азыркы опера ырчыларын салыштырууга шарт түзүү. Түрксой уюму тарабынан быйылкы 2015 жыл Болот Миңжылкыевдин жылы деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты.